Frați și surori, am să recitesc primele 5 versete din Fapte, capitolul 2, care a fost citite alături de celelalte până la versetul 21. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Amin. În dimineața aceasta este harul lui Dumnezeu față de noi să fim în casa lui Dumnezeu. Este o zi de sărbătoare în Biserica Domnului, o zi în care noi nu ne gândim doar la ceva ce a fost cândva în trecut și ne-am dorit să experimentăm și noi cândva în viitor. Este ziua în care ne gândim la ceea ce a fost în trecut, la ceea ce a continuat să fie și la ceea ce continuă să fie în orice zi, credincioșii lui Dumnezeu cu sinceritate stăruie înaintea Domnului. Lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, care nu a fost doar o experiență a bisericii primare și atât. Și acum n-ar mai fi nevoie de ea. N-ar mai fi nevoie să se manifeste Duhul Domnului cum s-a manifestat atunci, că noi am trăit în alte vremuri. Trăim în alte vremuri mult mai grele, mult mai complicate și nevoia noastră este mult mai mare ca lucrarea Duhului Sfânt, ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să se manifeste în noi și prin noi și în Biserica Domnului. Ziua cincizecimii era una dintre cele trei sărbători în Israel, sărbătoare în care Dumnezeu avea pretenția ca evreii credincioși de oriunde ar fi ei, oriunde ar fi fost răspândiți în imperii, să vină la Ierusalim să se închine Domnului la această zi, pe lângă sărbătoarea Paștelor și sărbătoarea Corturilor. Sărbătoarea Cincizecimii era ziua în care Dumnezeu cerea acestor oameni să se adune la Ierusalim în cinstea lui Dumnezeu. Și ne uităm în Levitic 23, unde Domnul descrie cum să se desfășoare sărbătoarea aceasta și data la care să se țină și vom vedea asemănarea cu Noul Testament. 23, de la 15 în jos, spune Domnul: de a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și alta, să numărați 7 săptămâni întregi, să numărați 50 de zile până în ziua în care vine după al 7-lea sabat și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Și darul acesta de mâncare este special, este specific și este simbolic. Să aduceți din locuințele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte și alta. Să fie făcute cu două zecimi de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acum, Domnul vorbește adesea despre aluat, ca ceva ce dospește, ceva ce are în el ceva păcătos. Și la sărbătoarea aceasta Dumnezeu spune să aduceți două pâini care sunt făcute cu aluat, cu dospeală, care au în ele oarecum potențialul acesta. Două pâini. Când ne gândim la sărbătoarea din Noul Testament, la ziua cincizecimii, este ziua în care Dumnezeu binecuvintează două categorii de oameni prezente, menționate de Scriptură, prezente acolo, iudeii și oameni din toate celelalte etnii. Poporul evreu și neamurile în ziua cincizecimii sunt aduse de Dumnezeu împreună și binecuvântate, ambele având în ele acest potențial al aluatului, al păcatului, dar aduse de Dumnezeu și binecuvântate de Domnul. Cerea Domnul această manifestare la evrei în ziua cincizecimii, să aducă pâinile acestea care simbolizau mulțumirea lor față de Domnul care și-a ținut promisiunile. Despre ce promisiuni este vorba? Când Domnul i-a chemat din Egipt și le-a spus că îi va duce într-o țară unde îi va binecuvânta într-un mod aparte, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Dumnezeu și-a împlinit promisiunile. Și în Canaan, unde au ajuns ei, Dumnezeu i-a binecuvântat. Le-a binecuvântat munca, le-a binecuvântat pământurile. Și recolta era una foarte bogată. Aduceau un snop la început, pe care îl legănau înaintea Domnului, prin credință că snopul acesta într-o zi va ajunge la coacere. De fapt, grâul simbolizat aici va ajunge la coacere. Și va veni o vreme în care din grâul acesta se vor aduce pâini înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu binecuvintează ceea ce El spune că binecuvintează. Și pentru evrei ziua cincizecimii avea această mare însemnătate. Îi ducea cu gândul la promisiunile lui Dumnezeu și la ținerea lui Dumnezeu de cuvânt. Că El ce spune împlinește. Că El are putere, are resurse să-i binecuvinteze în țara în care i-a chemat să iasă din Egipt. În Noul Testament, ziua cincizecimii, din Fapte 2, capătă o conotație cu totul aparte. Imaginați-vă acești oameni care veneau la Ierusalim an de an, din colțuri îndepărtate, unde erau împrăștiați. Și veneau la Ierusalim și aduceau jertfa cerută de Domnul. Era un prilej în care se întâlneau unii cu alții. Vorbeau despre succesul fiecăruia acolo unde este. Acolo în Babilon am prosperat. Acolo în Roma m-a binecuvântat Dumnezeu. Într-o altă parte a lumii, unde am ajuns datorită circumstanțelor, Dumnezeu m-a binecuvântat. Și schimbau între ei impresii de genul acesta. Și an de an acești oameni veneau la Ierusalim. De peste 1300 de ani, cu anumite excepții, evreii veneau la Ierusalim la cincizecime. Numai că în anul acesta, despre care este vorba în textul nostru, oamenii aceștia vin la Ierusalim ca de obicei. Cunoșteau locurile unde vor dormi, unde vor mânca, cu cine vor vorbi poate, că mai fuseseră în anii trecuți. Și era ceva normal pentru ei. Era o rutină a sărbătorii pe care o știau pe din afară. Nu-i mai surprindea cu nimic cincizecimea. Numai că în momentul acela, de data aceasta, Dumnezeu alege să intervină în sărbătoarea aceasta și să-i dea o cu totul altă semnificație. Și folosește Dumnezeu această sărbătoare a cincizecimii pentru a promova ceva ce spunea un om al lui Dumnezeu. În ziua cincizecimii a luat ființă o entitate care n-a mai fost până atunci nicăieri în univers, trupul lui Hristos, Biserica Domnului. Și Domnul folosește ocazia aceasta ca să promoveze noua era bisericii în care omul avea să trăiască. Și ocazia nu este aleasă la voia întâmplării. Simbolismul sărbătorii, încărcătura lui spirituală, ajută ceea ce Domnul începe din ziua aceea. Aș vrea acum să vă imaginați că ați participat la această sărbătoare, nu pentru prima dată, în Ierusalim. Și veniți an de an acolo. Îi cunoașteți după față pe mulți dintre locuitorii Ierusalimului. Și nimic nu vă mai surprinde în Ierusalim. Numai că uitați-vă, de data aceasta spune că toți au început să se mire. Se uitau unii la alții, se uitau la grupul de galileieni și nu mai știau ce să creadă. Și în mintea lor probabil a fost gândul acesta. Eu vin din Roma, acolo sunt școli înalte, sunt universități celebre, eu vin din Atena și la mine sunt școli, eu din Alexandria, eu din Babilon, peste tot sunt universități celebre la care oamenii sunt educați. Dar galileienii aceștia îi auzim vorbind în limbile noastre, de unde venim noi. S-o fi deschis vreo școală prin Galileea și noi nu știm? Anul trecut nu știau limbile noastre. Oare ce școală s-o fi deschis? Dar mai mult, ce profesor le predă lor de a fost în stare din niște pescari să facă poligloți într-un an de zile? O mare mirare, frați și surori, o mare mirare. Școala era școala lui Dumnezeu și dascălul iscusit Duhul Sfânt. Și acești oameni n-au avut nevoie de un an de zile să învețe limbile lor. Pentru că cel ce a încurcat limbile la Babel le poate desluși într-o clipă oricând vrea el. Pentru că cel ce a venit din cer la ziua cincizecimii, Duhul Sfânt peste ei, are această capacitate. În orice clipă să pună prin vorbele, prin buzele unui om needucat, poate analfabet chiar, să vorbească o greacă elevată, să vorbească o franceză, să vorbească o engleză. Imaginați-vă că mergeți din Statele Unite undeva în România, unde v-ați născut, în satul acela izolat și părăsit poate. Și când mergeți în vară acolo, vă întâlniți pe ulița satului cu o bătrânică care abia mai merge și vă spune ceva în limba engleză, fără accent, fără să dezarticuleze cuvintele. Nu v-ați mira? N-ați spune oare cum știe bătrâna aceasta să vorbească ceea ce eu n-am învățat în 30 de ani, poate, de America? A fost manifestarea autentică a Duhului Sfânt acolo. Acum, cincizecimea pentru noi, pentru Biserica lui Hristos, are o semnificație aparte. Vine Duhul Sfânt să confirme cel puțin trei lucruri mari vis-a-vis de relația omului cu Dumnezeu. Noi prețuim pe cineva funcție de cât îl vedem de valoros sau de util pentru propria noastră viață. Dacă cineva ne ajută pe noi mai mult, îl prețuim mai mult. Dacă avem nevoie de cineva pentru a ne rezolva anumite probleme și știm că apelând la el putem face lucrul acesta, adică să ne rezolvăm treaba, îl prețuim mai mult. Ne exprimăm ori de câte ori prindem ocazia acest respect față de acel om. Dacă noi nu vedem în Duhul Sfânt decât ceva care vine să adăugăm pe perete încă o diplomă, eu sunt născut din nou, eu am și Duhul Sfânt, am vorbit și în limbi cândva și pun acolo la recordul meu și reușita aceasta, probabil că vei găsi puțină valoare în lucrarea Duhului Sfânt dacă gândești în felul acesta. Numai că Duhul Sfânt, se spunea fratele Marian, nu se poate fără sfințire să-L vezi pe Dumnezeu. Și nu se poate să te sfințești după voia lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt. Fără să accepți ajutorul și călăuzirea Duhului Sfânt. Nu se poate pocăi omul. Reală pocăință. Nu vorbim de sentimentalisme. Vine aici în față copleșit de atmosferă, de sărbătoare, ridic o mână sus, vars o lacrimă și după o lună îi spune cineva, te-ai rătăcit și spune, chiar așa, m-am rătăcit, mă întorc înapoi. Nu-i pocăința aceea, este o simplă emoție. O simplă emoție, trece cum vine. Pocăința autentică este lucrarea Duhului Sfânt, care vine să convingă, ești păcătos, nu tata și mama, nu bunicii, nu Adam, tu ești un păcătos și ai nevoie de mila lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru tine și tu poți avea viață acceptându-L pe Hristos ca Domn. Și această lucrare o face Duhul Sfânt. Este importantă lucrarea Lui astăzi? Când privim în felul acesta, Duhul Sfânt este indispensabil. Este indispensabil. Trei schimbări majore pe care Duhul Sfânt le confirmă în ziua cincizecimii. Confirmările cincizecimii ar putea fi acestea. Se confirmă schimbarea reședinței lui Dumnezeu pe pământ. Se confirmă schimbarea reședinței lui Dumnezeu pe pământ. Reședință înseamnă sediul oficial al unei autorități sau al unei persoane. Unde stai dumneata pe strada cutare la numărul cutare, este reședința dumitale, a familiei dumitale. Acum aș vrea să ne gândim puțin de la Geneza. Când Dumnezeu avea părtășie cu omul în Eden, în fiecare zi, în fiecare dimineață se întâlneau și aveau părtășie. Păcatul a intervenit în creație, a corupt mintea omului și l-a separat de Dumnezeu datorită neascultării. Au trecut ani, mulți ani, mulți ani, și omul a încercat să se apropie de Dumnezeu închinându-se, zidindu-i altare. Avram excelează la acest capitol. Unde ajungea, zidea un altar, în cinstea lui Dumnezeu, care i-a vorbit și l-a chemat să iasă din țara lui. Au trecut ani, Dumnezeu întemeiază în Egipt, în sclavie, acolo o națiune în care a vrea să-și proslăvească numele. Și când iasă poporul din Egipt, în Exod 25, Domnul spune lui Moise: vreau să-mi construiești un cort și vreau să locuiesc în mijlocul poporului meu. Se construiește cortul. Și în al doilea an de la ieșirea din Egipt, Dumnezeu locuia în cort, în mijlocul poporului său. Numai că uitați-vă ce se întâmplă atunci când acest cort este dedicat lui Dumnezeu. În Exod 40, ce spune cuvântul Domnului la versetul 34? Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să mai intre în cort. Slava Domnului a umplut cortul acela și omul nu a mai putut intra acolo. Când Dumnezeu se cobora în preajma poporului și oamenii vedeau slava Domnului, uitați-vă cum o descrie Exod 24:17. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor. Și când oamenii aceia au dedicat cortul lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a coborât din cer ca să certifice, să confirme că aceasta de acum este reședința lui în mijlocul poporului, prin foc. Au trecut ani, probabil 500 de ani, și în jurul anului 960, în Ierusalim se înalță un templu din cărămidă, în cinstea Domnului. Și ne uităm în 1 Împărați, capitolul 8, se repetă fenomenul. Când totul este aranjat în templu, după planul primit de la Dumnezeu, slava Domnului s-a coborât din nou în templu și oamenii au trebuit să iasă afară. Pentru că Dumnezeu se cobora să confirme schimbarea reședinței din cort în casă. Dumnezeu se coboară, fenomenul este unic și la cort și la templu. Au mai fost după aceea lucrări, prezența Domnului era acolo, dar în felul acesta a fost doar la dedicare. Dumnezeu se coboară să asigure poporul că El cu adevărat locuiește acolo. Au trecut ani, miile de ani, sutele de ani de fapt, aproape un mileniu. Și vine ziua cincizecimii. Și evreii vin, ca de obicei, la Ierusalim, să mai vadă ceva ce s-a mai întâmplat de un an de zile. Și în ziua aceasta Dumnezeu se coboară în Ierusalim. Niște limbi ca de foc, spune Scriptura, au fost văzute. N-a fost imaginație, fantezie, au fost văzute. Se coboară nu peste templu, nu peste o clădire frumoasă, cu o arhitectură impresionantă, se coboară peste niște oameni simpli, ca să certifice Dumnezeu că își schimbă reședința de azi înainte pe pământ. Și Dumnezeu nu mai locuiește în temple făcute de mâini omenești, spunea Ștefan, în Fapte 7. Bărbatul acesta plin de Duhul Sfânt le putea spune evreilor: el nu mai locuiește în Ierusalim în templul acela. El unde locuiește? Locuiește în mine. Locuiește în mine. El nu mai locuiește în temple făcute de mâini omenești. Dumnezeu, oameni buni, și-a schimbat reședința. Și nu mai locuiește în temple făcute de mâini omenești, ci locuiește în temple făcute de propriile mâini. Omul. Geneza 1:27. Dumnezeu a făcut templul acesta. Dumnezeu cu propriile mâini l-a modelat și a suflat în el suflare de viață. Și după mii și mii de ani avea în Ierusalim să se coboare, să confirme: de astăzi înainte voi locui în acești oameni. Și Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor în Ioan 14: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Eu îl voi iubi și dumnezeirea va veni la el să locuiască împreună cu el. Pavel spunea Corintenilor în 1:3:16: voi nu știți ce este templul acesta, trupul acesta? Vă permiteți să faceți cu el ce vreți voi. Vă scrijeliți, vă tatuați, vă pictați, îl expuneți la mediul păcătos, vulnerabil, imoral. Și voi nu știți că acesta este templul lui Dumnezeu. Frați și surori, cincizecimea vine să confirme schimbarea reședinței lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în dumneata. Dumnezeu vrea să locuiască în noi, prin Duhul Sfânt. Și trupul acesta este templul lui. Și nu ne putem permite să facem cu el ce vrem noi. Când el s-a coborât în corp, ca un simbol, omul a trebuit să iasă afară. Ce înseamnă aceasta? Că omul a pierdut controlul asupra acelui loc. Că stăpân asupra acelui loc era Dumnezeu. Un simbol. Dacă Dumnezeu locuiește în trupul acesta, în mine, mai pot face eu ce vreau cu trupul acesta? Îl mai pot modela eu cum vreau, cum nu-i place de fapt proprietarului? Nici de cum. Dumnezeu își schimbă reședința și locuiește în noi. Trupul nostru este templul lui Dumnezeu care locuiește prin Duhul Sfânt în om. Aceasta vine să se confirme în ziua cincizecimii. Prin limbile ca de foc. Gândiți-vă la Exod 25. Slava Domnului era ca un foc. La Rusalii limbile erau ca de foc. Să simbolizeze că Dumnezeu se coboară să locuiască într-o reședință nouă, făcută după chipul și asemănarea sa. Al doilea lucru pe care îl confirmă rusalile, se confirmă o nouă relaționare cu Dumnezeu, a omului cu Dumnezeu. O nouă relaționare. Omul care este locuit de Duhul Sfânt, de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, are un alt fel de a se relaționa cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeirea, cu Iisus Hristos. Gândiți-vă acum, dumneavoastră care ați venit în Statele Unite de mulți ani, dar datorită circumstanțelor, conjuncturilor, în România a rămas o mare parte dintre cei dragi, cum este cazul nostru, al familiei mele și Tabita. Toți sunt acolo. Frații mei, frații ei, părinții mei, părinții ei, bunicii, toți sunt acolo. Și toți aceștia, cei dragi, au rămas acolo. Acum eu caut să am o relație cu ei, că sunt părinții și frații mei. Dar trebuie să accept că relația mea cu ei este încadrată într-un anumit context doar, limitat de circumstanțe. Îi sun săptămânal, poate, le trimit anual ceva, încerc să mă duc să-i văd la câțiva ani. Relația mea cu ei este influențată de aceste circumstanțe. Dar dacă tata ar fi în Statele Unite, chiar dacă pe altă coastă, l-aș putea vedea mult mai des, m-aș duce la el mult mai des. Să nu mai vorbesc dacă ar locui în oraș cu mine. Ce relație aș putea avea cu părinții mei în același oraș? Dar dacă ar locui pe aceeași stradă, sigur că relația va fi mult mai intensă. Dar dacă ar locui în aceeași casă cu mine, ar fi apogeul la care se pot desfășura relațiile interumane. Pentru că în casele noastre suntem noi și familia. Eu, soția și fetele. Dumneavoastră și copiii. Și în casă avem această oportunitate de a ne relaționa unii la alții la cel mai înalt nivel. Acum, cinzecimea vine să spună: Dumnezeu se coboară din cer, nu să locuiască pe aceeași planetă cu tine doar, nu să locuiască pe același continent, nu să locuiască în aceeași țară, nici măcar în același oraș, nici măcar pe aceeași stradă, nici măcar în aceeași casă. Dumnezeu se coboară din cer să locuiască în dumneata. Și aceasta înseamnă apogeul relaționării. Și aici trebuie să acceptăm că nivelul acesta de relaționare le subordonează pe toate celelalte. Și aici este inclusă soția, fetele, soțul, copiii, tot. Relația cu Dumnezeu este cea mai importantă relație a unui om. Și Domnul spune în Matei 10: cine iubește pe mamă sau pe tată mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cinzecimea înseamnă aceasta, frați și surori. Relaționarea noastră cu Dumnezeu se ridică la cel mai înalt nivel. Unul dintre oamenii respectați ai bisericii primelor secole, Ambrozie, spunea: noi vorbim de coborârea Duhului Sfânt, dar trebuie să înțelegem că de fapt nu Duhul se coboară, ci mințile și inimile noastre sunt înălțate de Duhul în prezența lui Dumnezeu. Frumoasă explicare! Așa se face când se coboară Duhul Sfânt cu adevărat și este o manifestare autentică. Relația mea cu Dumnezeu este la un nivel de excelență. Ar trebui să fie. Și nimic nu trebuie să se interpună între mine și Dumnezeu. Și eu trebuie să înțeleg că relația mea cu Dumnezeu este cea mai importantă relație. După aceea este familia. Aceasta confirmă cinzecimea. Un nou mod de relaționare cu Dumnezeu, a omului, prin coborârea Duhului Sfânt. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului ca să accentueze această relaționare. În 1 Corinteni 14, versetul 2. Cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Vorbirea în limbi este aici luată de Pavel ca să susțină acest nivel superior de relaționare. Unii spun: eu nu mai cred în vorbire în limbi. Dacă ar fi vorbire în limbi, cum spuneți voi că la cinzecime, să vorbiți în engleză, în persană, în greacă și așa mai departe, că acestea au fost limbile la cinzecime. Toți înțelegeau ce se spunea. Acesta a fost un fenomen ca să arate tuturor oamenilor prezenți acolo despre lucrarea autentică pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt avea să o facă în biserică. Numai că Pavel aici vorbește despre niște limbi pe care oamenii nu le înțeleg. Nici cei care vorbesc vreo 10 limbi nu le înțeleg. Să fie oare o erezie? Să fie oare ceva în afara cadrului Scripturilor? Nici de cum. Pavel spune, există o vorbire în limbi pe care nu o înțelege nimeni decât Dumnezeu. Și aceasta este o comunicare superioară între Duhul omului în care locuiește Dumnezeirea și Dumnezeu. Și Dumnezeire. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine. Îi vorbește lui Dumnezeu. El spune taine. Între el și Dumnezeu are o comunicare în înțelegerea noastră secretă. Nu-i așa? Cum comunică de la biroul oval la Moscova cei doi oameni lideri ai țărilor. Comunică ceva, doar ei știu ce comunică acolo. Sunt taine, sunt secrete de stat pe care nu le știe altcineva. Așa este cu omul născut din nou și în care este prezența Duhului Sfânt. Între el și Dumnezeu este o comunicare superioară. Relația lui cu Dumnezeu este una deosebită. Vine Duhul Sfânt la cinzecime să confirme schimbarea reședinței. Vine să spună despre relaționarea cu Dumnezeu una la un alt nivel. Și vine să spună despre o nouă responsabilitate pe care omul o are. În Vechiul Testament s-a vorbit mult despre ce se va întâmpla când va veni Duhul Sfânt. În Vechiul Testament Dumnezeu prin profet spunea, se va face așa, vor vorbi, vor proroci, vor visa. Dar Domnul Iisus Hristos, ne uităm în Fapte 1, versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, ascultați, le-a zis El, ați auzit-o de la mine. Dar de ce spui că am auzit-o de la tine? Păi o știm din profeți ce se va întâmpla. Domnul le spune acestor ucenici, când va veni Duhul Sfânt peste voi, voi veți primi o putere, îmi veți fi martori în Ierusalim și până la marginile pământului. În Ioan 14 le spune Domnul, în Ioan 16 le vorbește despre ce se va întâmpla concret când se va coborî Duhul Sfânt. Se va începe o lucrare de evangelizare a omenirii, cum n-a mai fost până atunci. Și la această lucrare, Dumnezeu face un har deosebit pumnului de țărână să-l cheme partener împreună cu el. Nu vi se pare lucrul acesta extraordinar? Că Dumnezeu spune, vreau să lucrez împreună cu tine la răscumpărarea omenirii din păcat. Și Domnul le vorbește acestor oameni, făgăduința pe care ați auzit-o de la mine, luați seama la ce v-am spus eu vis-a-vis de coborârea Duhului Sfânt. Importanța evangelizării definește un om plin de Duhul Sfânt. Pentru că Domnul spunea atunci, El va rămâne cu voi, va fi în voi și vă va călăuzi în jumătate de adevăr. În tot adevărul. În tot adevărul. Acum, dacă crezi că Duhul Sfânt este doar pentru a te zidi dumneata și a te ridica pe un